Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 14, versoi 15 gis 21. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, se vi min amas, vi observos miein ordonoin, cae mi petos la patron, cae li donos al vi alian paracleton, porque li restadu cun vi poraciam. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 14 de maio 2023. La Sancta Spirito estas nia consolanto cae advocato, ciu neniam lasas nin solai. Papo Francisco parolis pritio cimatene antau la tagmesa Regina Celi, instigante la fideluloin ausculti la vocion de la Spirito, pri ciu parolas la Evangelia texto de la hodiaua liturgio. Francisco clarigis che paracleto signifas cae consolanton cae advocaton, cae che li per sia proximezzo helpas nin, defendi nin contra utiui ciui accusas nin. La proximezzo della Sancta Spirito estis la unua aspecto per ciu la Papo invitis mediti. Li estas ofte presentata ciel colombo, ciu sercias locon por surterigi cae fari sian neston, cae li ne foriras. La Sancta Spirito estas cunulo della vivo, constante ceestanta. Li estas pacienza cun ni, ancau ciam ni eraras. Li amas nin, cae ne lasas nin solai en malfacilagioi. Effective, daurigis la Papo, se ni travivas el provon, la Sancta Spirito consolas nin, al portante al ni la pardonon cae la forton de Dio. Cae ciam li al proximigias al niai eraroi, cae correctas nin, li faras tion affable. En lia vocio, ciu parolas alla coro, estas ciam tenerezzo, cae la varmo della amo. Compreneble, la spirito paracleto estas postulema, char li estas vera, fidela amico, ciu cascias nenion, ciu consilas al ni, cion shangi, cae ciel cresci. Sed ciam li correctas nin, li neniam humiligas nin, cae neniam estigas malconfidon. Male, li donas al ni la certezzon, che ni ciam povas successi cun Dio. La Sancta Spirito, diris plie Francisco, ciel advocato defendas nin, cae li faras tion ancau cun nimem, ciam ni ne amas nin, nec pardonas nin. Ciam ni spertas malsuccesoin, ciam ni sentas nin forpuscitai della mondo, char ni ne correspondas al giai modeloi. Li defendas nin contra la diablo, ciu estas antonomasie la accusanto, cae dividanto, ciu faras cion porque ni sentigiu necapablai cae malfeliciai. La spirito helpas nin respondi al tiui ciui accusas nin, memorigante al ni cion cion Iesuo diris. Tiel permesante al ni respondi alla accusanta diablo ne per niai proprai vortoi, sed per la vortoi mem della Signoro. Antau cio, la spirito memorigas al ni che Iesuo ciam parolis pri la patro ciu estas en la cielo. Li conigis lin al ni, cae malcascis lian amon al ni, liai filoi. Se ni alvocas la spiriton, ni lernas accepti cae memori la plei gravan realagion della vivo, ciu protectas nin contra la accusoi della malizulo. Ni estas la amatai filoi de Dio. Conclude, Papo Francisco demandis, ciu ni ofte pregias alla spirito, ciu ni memoras lin cae auscultas lian vocion, ciam li nin curagigas, cae ciam li nin correctas, ciu antau la tribunaloi della vivo ni respondas per la vortoi de Iesuo. Ciu ni memoras che ni estas la amatai filoi de Dio, che Maria, finis la Papo, igunin obeemai ie la vocio della Sancta Spirito, cae sen temai ie lia ce esto. Dum la salutoi post regina celi, Francisco petis la cesigon de la perfortai eventoi inter israelanoi cae palestinanoi. En citiui tagoi li diris, ni de nove spectis armitain cun pusigioin inter israelanoi cae palestinanoi, pro ciui sen culpai homoi perdis sian vivon, inclusive de virinoi cae infanoi. Mi esperas che la jus atingita batal alto farigiu stabila, che la armiloi silentu, char per armiloi oni neniam atingos securezon cae stabilezon, sed male oni daurigos detrui ciun esperon ie pazzo. Poste Francisco, lige cun la festo de la patrinoi, solenata en multa ilandoi hodiau, memorigis ciuin patrinoin, tiuin ciui ancorau estas inter ni, cae tiuin ciui iris alla cielo, cae confidis ilin alla di patrino, pensante pri la tragica milito occasanta. Ninin turnas al Maria, li pregis, petante mildigi la suferon de la martirigata Ucrainio, cae de ciui nazioi vunditai de milito cae perforto. Fine la papo adresis saluton alla internazia caritat agado, ciu hierau electis sian novan presidanton, cae ciun la papo invitis curage antauen iri sur la voio de la reformoi. Lasta informo pri Papo Francisco, hierau li acceptis audience la Ucrainan presidenton Zelensky. La rencontro dauris prescau quardec minutoin. La Papo, informis la Vaticana Gazetara Salono, certigis sian constantan pregion, attestitan per la multai publicai alvocoi cae constanta alvoco al Dio por la pazzo, ec de februaro della pasinta iaro. Ambau consentis pri la necesso daurigi humanezza in clopodoin por subteni la logiantaron. La papo substrecis precipe la urgian besonon realigi humanezza in gestoin favore alla plei malfortai homoi, sen culpai victimoi della conflicto. Post la privata interparolo cun Francisco, la Ucraina presidanto havis rencontigion cun la secretario pri rilatoi cun la Stato, i monsignoro Paul Richard Gallagher. Ancora la Vaticana Gazetara Salono informis che, dum la interparolo, antaucio oni haltis sur la nuna milito en Ucrainio, la ocaso estis ancau favora por tracti quelcain dupartiain aferoin, precipe pri la vivo de la Catolica Ecclesio en Ucrainio. Presidanto Zelensky restis en Vaticano 70 minutoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.